17 je sati i 6 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje dešavanja na političkoj sceni Nemačke. Ko su pripadnici krajnje desne partije Alternativa za Nemačku, treće po broju sedišta u Bundestagu, a sada već druge po broju simpatizera prema istraživanjima javnog mnjenja? Kako će porast desnice uticati na evropske reforme i eurozonu? Gost u studiju biće vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika lista Politika Žarko Rakić, a u studiju u Strasburu je naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Za naš program govore i nemački poslanik Alternative za Nemačku Mark Bernhard, koji je posle 22 godine članstva u demohrišćanskoj stranci Angele Merkel prešao u AFD, novinar francuskog radija specijalizovan za nemačku politiku Kai Littmann i profesor u penziji Fakulteta za novinarstvo u Strasburu Antoine Spor. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Sati 8 minuta i kao što ste čuli u najavi razgovaramo o dešavanjima na političkoj sceni Nemačke. U studiju mi se pridružio vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika lista Politike Žarko Rakić. Dobar dan i
dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu.
I u studiju u Strasburu je naša koleginica Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Na poslednjem u nizu protesta protiv politike nemačke kancelarke Angele Merkel okupilo se više od 5000 pristalica Alternative za Nemačku i oni su proteklog vikenda u Berlinu mahali nemačkim zastavama i transparentima bez islama u Nemačkoj, skandirali Merkel mora da ode, a održan je istovremeno i masovni kontramiting s kog je dopiralo nacisti napolje. Alternativa za Nemačku, svakako iznenađenje parlamentarnih izbora u Nemačkoj, nastala je kao stranka protivnika evra, ali kada im je nekako pretio nestanak s političke scene, oživeo je talas izbjeglica. Kolega Rakić, evo za početak, dugo pratite nemačku političku scenu, pa da čujemo iz vašeg ugla kako je, kada nastala ova stranka i ko su zapravo njene pristalice.
Pa da bismo bolje razumeli pojavljivanje ove stranke na političkom nebu Nemačke, malo da se vratimo nedaleko u istoriju, ali na primjer na početak ere Helmuta Kola, kancelara ujedinitelja, i vreme kada je, kad su demohrišćani nemački, znači desnica, bili neprikosnoveni vladari do pojave Gerharda Šredera, socijaldemokrate 2004. godine, i to je bilo vreme dominacije dve velike političke stranke, znači demohrišćana i socijaldemokrate. I taj politički, ta politička formula je vladala u posrednoj Nemačkoj sve do izbora prošle godine, kada se odjednom zabeležio, ne mogu kažem sunovrat, ali dramatičan pad popularnosti i broja glasača i broja glasova za demohrišćani i socijaldemokrate. To se naročito odnosi na stranku Levice, socijaldemokratiju, koja je ozbiljno pala ispod 20% podrške. Demohrišćani pod vođstvom Angele Merkel mogu da sanjaju nekadašnje izborne ciljeve 40 plus x, to je uvijek bila dobitnička formula, znači 40% glasova plus x određeni broj glasova, to je uvijek bilo 42 do 45-6% koji su garantovali komotnu većinu i da kažem jedno lagodno vladanje Nemačkom. I odjednom se dogodio taj izborni šok koji je bio najavljivan od 2013. godine, kad je Alternativa zapravo i formirana i kada je krenula u svoj politički pohod, već njen ulazak u Evropski parlament je nagoveštavao promjenu političke slike u Nemačkoj. Usledila je, ja mislim, 9 pokrajinskih izbora, na 8 je Alternativa uspjela da uđe u parlament, znači da preskoči onu granicu od 5% koliko je potrebno da se uđe u parlament. I bilo je jasno da će na izborima parlamentarnim ostvariti dobar rezultat. Ja mislim da su oni računali da sve što je do 10% za dobar rezultat, oni su to prevazišli. Imali su koliko 12,2 valjda procenta, što im je donao 94 mesta u parlamentu. Poslednje ispitivanje javnog mnjenja pokazuju da su oni u ovom trenutku jača snaga od socijaldemokrate, demokrata da imaju više od 15% podrške birača, a da su socijaldemokrati pali ispod te granice. Znači, politička slika Nemačke, postarate Nemačke, je dramatično promenjena.
Ali kad govorimo o tom porastu podrške, da bar objasnimo iz vašeg ugla ko su ljudi koji glasaju za njih.
Pa vidite ovako, znači, alternativa za Nemačku može da se kaže da je istočno-nemačka stranka. Znači, ona je krenula sa istoka Nemačke, odnosno iz pokrajina koje su bile u sastavu Nemačke demokratske republike, koje su prisajedinjene Saveznoj Republici Nemačkoj tako 90. godine posle rušenja Berlinskog zida. I imate paralelnu situaciju u istočnom delu Nemačke. Evo, mislim, mogu to možda najbolje da vam pokažem na primjeru fudbala. Imate u istočnom delu Nemačke grad koji se zove Cottbus, da je dugo bio prvoliga, šta tu ispali, ali to je tim gde se igra profesionalni fudbal i gde kupujete igrače. I bilo je najmanje desetorica igrača tamne puti. I sad huligani sa svim fudbalskim utakmicama, pa i u zapadnoj Evropi su veoma prisutni na stadionima, dok traje utakmica, oni sve snage navijaju za svoj klub, jel tako, kad igrači izađu na ulice, dobiju batine, zato što su tamni puti. Eto, to je taj milje u istočnom delu Nemačke koji danas vlada i gde je gde su duboki koreni ekstremne desnice, mislim, mnogo dublji nego u zapadnom delu Nemačke, zato što tu postoji i veće siromaštvo i nije nivo zarada kao još u zapadnom delu Nemačke, veliko iseljavanje, veliko je nezaposlenost među mladima, veliko je nezadovoljstvo među tim krugima i to su dobri uslovi za stvaranje ekstremizma i levog i desnog. Desni je naravno moćniji i upravo je tu i nastao taj pokret koji se veoma brzo primio, proširio se i na zapadnu Nemačku i vi danas imate situaciju da iako alternativa za Nemačku posljednjih godina pretrpela dramatične promene, cepala se nekoliko puta, lideri su odlazili, bilo im je čak i suđeno zbog svog ekstremizma, zbog raznih stvari koje su radili u suprotnosti s ustavom Nemačke, ali eto, oni su se etablirali kao važna politička stranka. A ako me pitate šta su radili za ovo vreme dok su u parlamentima pokrajinskim, nisu radili ništa. Nisu radili ništa i to je ta glavna njihova politička odluka. Oni su dobili priliku da nešto urade, nijedna inicijativa, nijedan ozbiljan zakon nisu promenili. Znači, oni jednostavno na tom jednom verbalnom protivljenju gospođi Merkel i postojećem sistemu vrbuju ili pridobijaju glasače, birače, a u praksi ništa značajno ne pomeraju na bolje, ali to prolazi.
Koleginica Jokić je u studiju u Strasburu. Nataša, evo, čuli smo kolegu Rakića, znamo da je sve više članova tradicionalnog desnog centra koji prelaze u alternativu za Nemačku. Vi ste imali prilike da razgovarate sa jednim od njih, pa prije nego što ga čujemo iz vašeg ugla, da čujemo prosto komentar, da li je baš to tako da oni nemaju program, da nisu ništa uradili za ovo vreme, koliko su na sceni i koliko imaju prilike da napreduju.
Pa ja ne mogu ništa da kažem, kako da kažem, da ja dajem neku svoju ocenu. Mogu da kažem samo da je činjenica da mi ovde u Evropskom parlamentu, odakle se baš javljam, ove nedelje on zaseda plenarno ovde u Strasburu, možemo da vidimo da zaista je na delu jedna, kako da kažem, najciničnija real politika. Vidjet ćemo šta naš sagovornik kaže, ali činjenica je da taj desni centar koji je ovde u Evropskom parlamentu se ujedinjuje, znači poslanici iz raznih zemalja članica Evropske unije, ovde se ujedine prema svojim političkim opredeljenjima i desni centar je u Narodnoj evropskoj partiji, dakle CDU, kancelarka Merkel, ili CSU, dakle Bavarska sestrinska partija, i da oni su svi ovde u toj partiji Narodnoj evropskoj desnog centra. I šta smo mogli da konstatujemo? Pa mogli smo da konstatujemo da ta partija Evropska desnog centra krajnju desnicu široko, kako da kažem, prihvata u široki zagrljaj. Nema nikakve kritike. Videli smo to kad je slučaj sa Orbanom, videli smo to kad je slučaj sa neonacističkom partijom koja je ušla u u savez vladajući u Austriji. Videli smo to, dakle, i sa Nemačkom. Alternativa za Nemačku ima svoje poslanike ovde u Evropskom parlamentu.
I kako se upravo tu u Evropskom parlamentu objašnjava porast popularnosti ove stranke?
On se uopšte ne objašnjava. Reč je o tome da sve što je krajnja desnica u Evropi, Evropska narodna stranka koja je najmoćnija, najbrojnija u Evropskom parlamentu, ona ih i sve snage podržava. Dovoljno je samo da vam kažem da recimo kad je Orban bio izabran, sve to na istoj liniji, u istom registru kao recimo AfD, Alternativa za Nemačku i ove ostale krajnje desne stranke, dakle Orban je pozdravio na Twitteru, dakle, izvinite, Weber, koji je dakle predsjednik Evropske nacionalne partije, Narodne partije desnog centra ovde u Evropskom parlamentu, on je inače Nemac, Manfred Weber, on je pozdravio tu pobedu bez jedne reči kritike, mi znamo za te antisemitske ispade i sve ono ostalo, i onda im je rekao na Twitteru, ako hoćemo da branimo naš način života, moramo da znamo šta je taj način života jeste, koje su njegove odlike, Evropi je potrebna rasprava o njenom identitetu i o njegovoj dominantnoj kulturi, pa vi vidite tu da su oni u registru krajnje desnice. I sad taj odliv, znači iz desnog centra u krajnje desnu Alternativu za Nemačku, on je potpuno u ovoj šemi koju vidimo i ovde na delu u Evropskom parlamentu. Zapravo oni su, da kažem, skoro pa jedno isto.
I upravo da bismo razjasnili tu sliku kako i zašto se prelazi iz jedne u drugu stranku, baš iz Demohrišćana u Alternativu za Nemačku, kakav je program ove stranke i kakav je stav ove partije prema evropskim reformama, predlažem da čujemo nemačkog poslanika Alternative za Nemačku Marka Bernharda, koji je posle, dakle, 22 godine članstva u demohrišćanskoj stranci Angele Merkel prešao u AfD. S njim je razgovarala koleginica Nataša Jokić.
Naš sagovornik Mark Bernhard, 22 godine, bio je član i partijski funkcioner CDU, Nemačke stranke desnog centra, ali je 2013. godine, kao i mnogi drugi, odlučio da pređe u Alternativu za Nemačku, AfD.
Internal democracy was basically abolished, diminished.
Unutar partijska demokratija je bila ukinuta. U suštini, kao član, ne možete da utičete ni na šta. O svemu se odlučivalo na vrhu. Dakle, sve teme poput nuklearne energije, opstanka evra i drugih važnih tema nisu razmatrane. Zapravo, poverenje je bilo uništeno. Posle 22-godišnjeg najiskrenijeg članstva u stranci, nije lako napustiti tu partiju, ali kada shvatite da na drugom mestu možete da uradite nešto bolje za vašu zemlju, a da ovde možete da ostanete samo zbog karijere, onda sam odlučio da ne mogu ovako da nastavim. Zatim se ukazala mogućnost u AfD-u da se radi na drugačiji način i da se ima drugačiji pristup pitanju opstanka evra i problema koje imamo. Dakle, promenio sam partiju i to je zaista bilo dobro, jer u AfD postoji stvarni program, dok CDU nema. Oni imaju samo reč. Program demohrišćana je ostanak na vlasti.
Mark Bernhard tvrdi da AfD nije antievropska stranka. Pitala sam ga šta treba po njegovom mišljenju da se promeni u Evropskoj uniji.
First of all, the biggest problem about the European Union is the lack of democracy.
Prvi problem Evropske unije je manjak demokratije. EU je bila osnovana u suštini za narod. Nacionalni parlament, posebno u Nemačkoj, nikada nije pitao narod. U ovom trenutku legitimnost Evropske unije je vrlo niska. Sve što možete da uradite, to je da glasate za parlament i to čak nije nešto što realno predstavlja narod. U Nemačkoj, na primjer, za jedno sedište potrebno vam je 800.000 ljudi. A ako pogledate Maltu, tamo je potrebno samo 130.000. Dakle, postoji velika razlika između stvarne demokratije i odluka koje donosi Evropska unija. To nije od pomoći narodu. Druga važna stvar je da snagu Evrope predstavlja njena raznovrsnost. Pristup Brisela je da treba sve da se harmonizuje, da treba sve zemlje da funkcionišu na isti način. Ali velika stvar za Evropu je njena raznovrsnost. To je snaga Evrope. Divno je da možete da idete u Francusku i da je tamo drugačije nego u Nemačkoj. I da je u Italiji drugačije i također u Srbiji. Divno je da možete da idete u te zemlje i da su tamo različite kulture. Ljudi rade stvari na različite načine, u skladu sa svojim istorijama i tradicijama. Brisel ulazi u detalje među zemljama, ali ne ulazi u stvarne velike probleme. Nama je potrebna Evropska unija za kontrolu nad granicama, za spoljnu politiku, bezbednostnu politiku, za borbu protiv kriminala i korupcije. U svim tim oblastima Evropska unija zaista nije na visokom nivou, ali zato imaju uticaje na male stvari. Recimo, kakve krajeve i pod kojim uglom treba da ima krastavac i takve stvari. Dakle, pokušavaju da regulišu detalje, ali ne dodiruju velike probleme, posebno se ne bave problemima naroda. To je birokratija, 40.000 birokrata koji žive svoj život, ali se ne bave problemima naroda.
Treba li onda Evropsku uniju ukinuti ili reformisati?
I think the European Union is a very good idea and we should not abolish it, but we have to reform it.
Mislim da je Evropska unija vrlo dobra ideja. Ne treba da je ukinemo, ali treba da je reformišemo. Ako se vratite na vreme od pre 15 godina, sve je bilo na dobrom putu, pre nego što smo uveli euro i sve te integracione procese. Pre 2000. godine, Evropska unija je bila u veoma dobrom stanju i stanovništvo ju je vrlo dobro prihvatilo. Sada, međutim, možemo da vidimo da politička klasa ide u drugačijem pravcu od onog koji većina naroda želi. Uzrok tog problema je manjak demokratije i uvođenje monete euro. Euro nije projekat mira. Svi evropski ugovori su zanemareni. Da su poštovani, mi verovatno ne bismo bili ovdje gdje smo danas. Ali nikoga nije briga za evropske ugovore, uključujući našu vladu, kada su počeli da spasavaju banke u različitim zemljama. Ukoliko se nastavi sa politikom euromonete, bit će to na kraju bomba za Evropsku uniju. Stanje je takvo da ako ne reformišemo Evropsku uniju, bit će još mnogo Brexita. Moramo da reformišemo. Moramo da reformišemo Lisabonski ugovor. To je jedini put.
Kada je reč o reformama, AFD ima precizne predloge.
First thing is like stop the euro rescue policy as it's done right now, return to the treaty.
Prva stvar je da se prestane sa politikom spasavanja evra, da se vratimo na evropske ugovore. Zatim da imamo više demokratije i zaista demokratski parlament koji treba da dobije veća ovlašćenja. U Evropskoj uniji treba da se vratimo na načelo supsidijarnosti, što znači da Evropska unija može da se bavi samo onim stvarima kojima jedna zemlja članica sama ne može da se bavi. Sve ostalo treba da ostane u domenu pojedinačnih država. Upravo to je ono što su osnivači Evrope hteli. Upravo je to bio njihov koncept i mi želimo da se na to vratimo. Dakle, mi hoćemo Evropsku konfederaciju, a ne Evropsku federaciju, nešto kao sjedinjene evropske države. To nije naša namjera.
United States of Europe, that's not our intent.
Naš sagovornik objasnio nam je preciznije za kakve mere i kakvu politiku se njegova stranka Alternativa za Njemačku zalaže.
The question is who do you call migrants? Are we talking about refugees? Are we talking about migrants? Everybody's put in the same pot.
Pitanje je koga zovete migranti? Pitanje je govorimo li o izbjeglicama ili migrantima ili su svi oni isto? Ako govorimo o izbjeglicama i ljudima koji traže azil, naš je koncept da u zemljama van Evropske unije, kao što je Tunis, Maroko, Liban ili Jordan, treba da imamo centre pod kontrolom Evropske unije, u koje bi ljudi mogli da dođu i da podnesu zahteve za azil. Zatim bi usledila provjera i ako su zahtevi prihvaćeni, onda bi oni avionom dolazili u Evropu. Imali bismo sistem sa kvotama za svaku zemlju. Ali veći problem je problem migracija. Tu treba da imamo jasna pravila. Mogu da kažem, kada je reč o Njemačkoj, svako ko se pojavi na granici, pušten je da uđe u zemlju. Situacija je takva u Njemačkoj da možete da uđete u zemlju bez pasoša i nikada iz nje ne izađete. Od svih ljudi koji uđu u Njemačku, 70% njih su slučajno izgubili pasoš. Rešenje je u tome da imamo jasno zakonodavstvo u pogledu imigracije, kao što je to slučaj u Kanadi, u Australiji i Sjedinjenim državama. Dakle, mnogo ljudi kaže Nemačka je useljenička država. Dobro, ali onda dajte da se ponašamo kao tipična useljenička država, kao Sjedinjene Američke Države, kao Kanada ili Australija. Imaju stroga pravila, a ne, evo me na granici, ulazim u zemlju. Potrebno je da ispunite neke kriterijume, da znate jezik, da budete kvalifikovani radnik, da budete sposobni da sami sebe izdržavate. 99,9% onih koji su tražili azil u Nemačkoj su odbijeni, ali oni su još uvijek u zemlji. Stvar je u tome da kada vi tražite azil, vi podnesete zahtev i procedura traje 2 godine. Po završetku procedure, ako je određeno da vi niste izbjeglica, vi onda treba da se vratite u vašu zemlju. Ali oni se ne vraćaju jer vlada ne primenjuje zakon. Moraju da budu vraćeni tamo odakle su došli, naravno.
Mark Bernhard odlučno poriče rašireno mišljenje da je alternativa za Nemačku stranka koja ima veze sa neonacistima i ekstremno desnim grupama i pokretima.
To je najlakši način da nekoga učutkate u Nemačkoj. Ako za nekoga kažete da je nacista, onda nema potrebe da dajete argumente. To je zbog toga što partije na vlasti imaju neku vrstu monopola i na neki način su odlučile da nema mogućnosti da narod odlučuje drugačije nego što oni odlučuju. Sve stranke koje su bile do sada u parlamentu imaju isto mišljenje o moneti euro, o Evropi, o migracijama. O svim važnim stvarima misle isto. To je dakle veoma jednostavno za njih. U suštini nema rasprave u parlamentu.
Da li je tačno da je AfD anti-islamska partija?
We are not necessarily anti-Islam, but if you look at look to Germany, where do we have problems?
I mean, we have like about one načelu anti-islamska partija. Ali pogledajte gdje je problem. Imali smo 1 milijun Poljaka. Da li ste ikada čuli da se govori o nekom problemu sa Poljacima? Imamo više stotina hiljada ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije. Da li je tu bio neki problem? Ne. Ni sa Italijanima, ni sa Špancima. Jedini problem koji imamo jeste islamska pozadina. Vidjeli smo u posljednje 3 godine da su sve terorističke napade počinili Muslimani. To je razlog, naravno. Ne možete da kažete da svi ti napadi nemaju ništa sa religijom. Oni kažu, mi smo počinili sve te napade zbog islama. Dakle, postoji problem sa islamom. Koliko islamskih država ima na svetu koje su demokratske? Bila je Turska koja se sada promenila. Tu možete da vidite da islam i demokratija ne idu zajedno. Mi ne želimo da izgubimo našu slobodu, pogotovo slobodu za naše žene. Ne možete mnogo da uradite kada je reč o ljudima koji su već ovdje. Sada je najvažnije zaustaviti migracije. Poslednjih 40 godina nije bilo moguće zaista integrisati u nemačko društvo većinu od 3 miliona Turaka. Ono što smo sada uradili, to je da smo u posljednje 3 godine primili u zemlju 2,5 miliona muslimana, što je samo još pogoršalo situaciju. Dakle, bolje da radimo na integraciji onih koji su već ovdje, a ne da uvećavamo problem. Dalje, naravno, treba da se borimo protiv radikalnih muslimana. U Njemačkoj imamo 800 njih koji su registrovani imenom i prezimenom kao takvi, iza koje znamo da nameravaju da počine bombaške napade odmah, sutra. Zašto su oni još u zemlji? Zašto ih ne proteramo? To bi bio prvi korak u interesu bezbednosti. Također, to bi bio znak za umerene muslimane da radikalne ne tolerišemo. Do sada radikalni su mogli da kažu umerenima, ej, glupi ste, poštujete pravila, priđite nama i bit ćete na strani pobednika.
Here you can see you can reach everything, come to us, be radical and you're on the winner side.
Mark Bernhard i Alternativa za Nemačku ne kriju velike ambicije da na idućim izborima 2021. godine uđu u nemačku vladu.
We don't have a lot of time. The clear situation is that we don't have a lot of time if you see
that. Nemamo mnogo vremena. Ako pogledate da svake godine stotine hiljada ljudi dolaze u Nemačku, da se sprovodi politika spasavanja evra, dogodit će se velika eksplozija. Ako hoćemo da izbegnemo tu socijalnu i finansijsku eksploziju i ako hoćemo da zaustavimo migracije, onda treba da uđemo u vladu što je premoguće. Naravno, naš je cilj da to bude 2021. godine. Zato nam je potrebno da dobijemo više od 20% glasova birača. Onda možemo da idemo u koaliciju sa nekom drugom partijom kako bismo poboljšali situaciju u Nemačkoj. Poboljšavajući situaciju u Nemačkoj, poboljšali bismo stanje u Evropskoj uniji. Evropa je u velikoj opasnosti. Nemačka politika, politika kancelarke Merkel, vodi ka raspadu Evropske unije. Brexit je primjer rezultata te politike. Brexit se dogodio zbog imigracione politike Angele Merkel. Ako ne želimo da druge zemlje napuste Evropsku uniju, moramo da promenimo politiku. Inače imat ćemo veliku eksploziju u Nemačkoj i veliku eksploziju u Evropi.
Jedno je jasno. Alternativa za Nemačku je protiv predloga evropskih reformi francuskog predsjednika Macrona.
Yes, of course, because the Macron proposes a lot of reforms which have to be paid by Germany. I mean,
da,
this is really
naravno da smo protiv Macronovog predloga evropskih reformi. Macron predlaže reforme koje treba da plati Nemačka. Right, to je stvarno smešno. Mogu uvek da predložim velike reforme i da ih neko drugi plaće. Potrebno je manje Brisela. Potrebno je više Brisela u oblastima u kojima jedna država ne može sama da radi, kao što je spoljna politika, kontrola spoljnih granica, borba protiv kriminala, ali nemamo potrebe za Briselom kada je reč o malim stvarima. Reforme koje predlaže Macron idu u pogrešnom pravcu. Deo tog plana je da imamo ministra financija Eurozone, da imamo evropske poreze, znači manje demokratije, manje narodne kontrole, a više birokratije. Prvi korak je vratiti se na evropski ugovor. Prvi član tog ugovora glasi: nijedna država nije odgovorna za dug druge države. Taj ključni princip je pogažen.
Čuli smo poslanika Alternative za Nemačku Marka Berherda, s kojim je razgovarala koleginica Nataša Jokić, gost u studiju Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika lista Politika. Kolega Rakiću, evo, na osnovu svega što smo čuli, šta možemo da zaključimo, gde je ta greška o kojoj priča ovaj poslanik Alternative za Nemačku kad je reč o toj nemačkoj politici Angele Merkel?
Prva greška koja se pojavila u Nemačkoj, to je bila procena da će gospođa Merkel da izgubi parlamentarne izbore 2017. godine. I na tom talosu su jahali mnogi, pre svega socijaldemokrati, povukli su iz Evropskog parlamenta Martina Schulza, koji je trebao da bude novi lider Nemačke. Sve izborne prognoze su govorile da je Angela Merkel završila svoju političku karijeru kao kancelarka Nemačke. Moram prijeti da kad sam počeo da se bavim tim problemom, ja sam od početka bio siguran da gospođa Merkel nije poražena, da je mnogo pocenjuje i da će se ona vratiti i da će ostati na vlasti, možda ne toliko jaka kao ranije, da bude neprikosnoveni evropski lider i nemački lider, oslabljen, ali da će dobiti još jedan mandat. To se upravo i dogodilo. I sad meni se čini da je Alternativa za Nemačku upravo je nastala na tom talosu očekivanja da će Angela Merkel da ode, da neće biti neprikosnovenog lidera među demohrišćanima, već nema ga među socijaldemokratima, i da je to šansa da se tako jednim zaobilaznim putem dođe na vlast, upravo o čemu priča nemački poslanik. Ali šta se dogodilo? Izborni rezultati su bili takvi da je velika koalicija, koja inače uvek u Nemačkoj imala loš rezultat, da je katastrofalno prošla na izborima, i gospođa Merkel je probala da napravi koaliciju drugih političkih boja. Tako crno, što je boja demohrišćana, zeleno, što je boja zelenih, tako, i narandžasto, što je boja liberala. To je ta Jamajka koalicija zbog boja zastave Jamajke. Pregovori, nažalost, nisu uspeli. zbog prevelikih zahteva i prevelike cene koje je gospođa Merkel trebala platiti. Ne mislim samo na materijalnu cenu, nego i na političke ustupke. I onda se ona vratila velikoj koaliciji, koja, kažem, nikad nije donela dobro, neko veliko dobro Nemačkoj, tako da ja pretpostavljam da će izbori sljedeći biti prevremeni. Znači da velika koalicija neće zgurati sve četiri godine do 2021. godine, tako da ova očekivanja poslanika koga smo čuli su u redu i mislim da će oni imati i ranije šansu da možda na izborima ostvare svoje planove. Lično mislim da je to potpuno nemoguće i da oni nikad neće dostići do tih 20% glasova i da će neke druge stranke povratiti, pre svega tu mislim na liberalnu partiju koja je dugo bila koalicija partije demohrišćana, odnosno CDU-a, CSU-a, i da će zeleni također da dobiju na snazi, tako da će ti gubici koje će možda ove velike stranke opet imati, jer posle svake velike koalicije oni dramatično gube naklonost birača. Jer vidite, nemački glasač kada vam da poverenje, on nikako ne želi da se meša sa nečim što je protiv njegova mišljenja. A velika koalicija je upravo to. Veštačka jedna tvorevina koja izneveri i prave socijaldemokrate i prave konzervativce. To su vrste kompromisa koje su mnogo velike i zato velike stranke moraće da povedu računa o svemu tome. Ovo je zaista bilo izuđeno i upravo kad kaže poslanik da je sve to bilo urađeno samo da bi se ostalo na vlasti i da tu prave suštinske promjene neće biti. Ja pretpostavljam da će ove neke druge stranke to bolje iskoristiti, a da će ovi alternativa za Nemačku, bez obzira na ove njegove reči i priče o takozvanom izbornom programu, ja tu nisam video ništa šta su oni, ima samo ono protiv čega su oni. Tako da to mora da uvijek bude iznadženje. Ja sjećam se tih prvih demonstracija, najpopularnije je bio transparent na kojoj su gospođi Merkel crtali prepoznatljive nemačke brkove, optuživali je za, čak i za vele izdaju, za uvoz muslimana i sve to, a kad se malo pogleda nemačka ekonomija, nemačka demografska slika, imam utisak da će za 10 godina gospođa Merkel upravo zbog ovoga zašto je sad najviše napadaju biti veoma slavljena, jer je omogućila i demografski opstanak Nemačke i omogućila ekonomski prosperitet, da će ova radna snaga koja možda nije dovoljno obrazovana, ali upravo je to ta radna snaga koja trenutno nedostaje Nemačkoj.
Nataša, kako će ova napetost koja trenutno postoji u velikoj koaliciji, reč o raslabljenom tradicionalnom levom i desnom centru, uticati na evropske reforme i eurozonu?
Ona dosta loše utiče, ona zaista loše utiče na nameru da se Evropa reformiše. Kako će Evropa da se reformiše kad je kancelarka Merkel očigledno politički raslabljena u svojoj sopstvenoj velikoj koaliciji, i to ne samo iz redova socijaldemokrata, nego pre svega iz redova svoje sopstvene partije. To je jedna stvar. Druga stvar, očigledno je da je ona raslabljena i zbog toga što postoji jedna alternativa za Nemačku koja je sve jača, to bar pokazuje istraživanje javnog mnenja, i sve je agresivnija, to je inače njen način u Bundestagu. I dakle, kada bi sada kancelarka učinila nešto u pogledu Macronovih predloga, recimo ideje o zajedničkom budžetu eurozone, znači to je transfer, ako hoćete, nekog finansijskog budžetskog suvereniteta na nešto što je nad nemački entitet, da je to neki ministar zajednički finansija ili nešto tako. Dakle, to bi bilo zaista, ona bi se postavila kao meta ovoj glavnoj sada partiji opozicije, alternativa za Nemačku. Uz to, Nemačka, ovde bar u Francuskoj, dakle, ističu to, da bi za naredne 4 godine trebalo da izvoji budžet od 80 milijardi evra za azilante. I dakle, nemačka ideja je bila, i ta ideja je još uvek aktuelna, da se, dakle, lokalne vlasti za potrebe tih poslova oko azilanata finansiraju iz evropskih izvora. I tu je francuski predsjednik Macron podržao nemačku ideju da se lokalne vlasti, dakle, tako finansiraju iz evropskih izvora, ali za uzvrat on očekuje da ga kancelarka podrži, da podrži bar neki od njegovih pregleda, i trenutno još uvek ne dobija ništa, jer ona je, videli smo iz kojih razloga, vrlo, vrlo oprezna. I videli ste, vi ste bili u Sofiji nedavno kada je bio ovaj summit evropski, Macron je na konferenciji za štampu, upravo su ga pitali, pa šta je sa tim evropskim reformama, zatformirana je ova velika koalicija u Nemačkoj i najavili ste za juni, ne znam šta konkretno, je li ima nešto? Pa otprilike odgovor je bio da nema ništa i on je rekao mi čekamo juni i to će biti trenutak istine. Vi tu vidite jedno nestrpljenje u Parizu, zapravo Macron je sam sa tom svojom idejom, ne znam, jačanja neke koherentne, federalizovane skoro eurozone ili reforme Evrope u pravcu Evropa u više krugova i tako dalje. On je za sada potpuno sam, neke ovde i kritikuju kancelarku Merkel, ali kada se uzme u obzir njen kontekst u Nemačkoj, onda je sasvim jasno u kakvoj je ona situaciji. I ovo što je Žarko rekao da će biti možda prevremeni izbori, to je vrlo verovatno. A to bi sa olakšanjem dočekali mnogi. Između ostalog i oni koji očekuju da se Evropa reformiše. Ona će morati da se reformiše i to je nešto što je sve hitnije. A pogotovo eurozona, mi vidimo da je to zaista nešto što je sada skoro pred eksplozijom posle ovih događaja u Italiji. Mi vidimo da je to zaista jedno pitanje koje postaje goruće.
Kolega Rakiću, kako onda reformisati Evropsku uniju, a da to ne plati nemački poreski obveznici? Čuli smo da je to jedna od glavnih zamerki i ovog nemačkog poslanika kog smo imali prilike da čujemo.
Pa vidite, ovaj evropski poslanik ili nije bio do kraja iskren ili ne zna baš prave brojke. Ja sam negde nedavno pročitao da godišnja ušteda Nemačke na tome što postoji sloboda kretanja robe i kapitala, odnosno uvođenje evra, tako i rušenje granica i svih carinskih prepreka, da Nemačkoj godišnje donese blizu 60 milijardi evra. I ako pomnožite ove godine koje su protekle od uvođenja evra, to je tako ogromna suma, da vi samo pomislite da se vrate sva ona birokratija, carinske one prepreke ili formulare koje treba popunjati i sve to, da to, eto, Nemačku, samo to su neke grube procene, ne govorim o izvozu, nego baš znači o konkretnim stvarima. Tako da već ta suma je skoro ovo što se spominje koliko Nemačka treba da plati, ali tako, imigrante. Znači, neće Nemačka da odustane od evra, verujte mi, Nemci dobro okrenu svaku računicu dok taj jedan evro ne potroše ili ga izgube. A što se tiče ovih ozbiljnih stvari, sve mislim da gospođa Merkel zaista ima veoma sužen manevarski prostor. Ukoliko prihvati neke reforme gospodina Makrona koje su predložene, ona dolazi u problem da je optuže u Nemačkoj da je popustila Francuskoj, da je gospodin Makron sad novi evropski lider.
Da li će ona to da dozvoli?
Ne, to naravno neće dozvoli, što se naročito videlo prilikom Makronove posete Vašingtonu. On je tamo bio 3 dana, pompezno dočekan. To su bile reči prijateljstva i izleva, kao da se gospodin Trump i Makron poznaju decenijama, ne samo nekoliko dana.
Ali posle, ono što je posle usledilo
posle je toga je došla gospođa Merkel, bila je nepuna 24 sata. Ja mislim da je srušila sve ono što je Macron tamo obećao i da je rekla odlučno ne za sve američke ucene, pretnje, levo, desno. I tu je, mislim, ona pokazala ko je gazda u Evropi. I Macron se tad postravljen vratio u Pariz, ako mogu da upotrebim takav kolokvijalni izraz, i onda je pokušao na nekim drugim temama da se malo ispravi. Pa je onda se umešao u sirijsku krizu, pa je onda počeo da deli lekcije Turskoj. Tu je tek doživeo debakl, jer ga je Erdogan naprosto oduvao, jel tako? U Siriji Rusija neće da prepusti vodeću ulogu ni po koju cenu, pogotovo ne posle jednog telefonskog razgovora gospodina Macrona sa gospodinom Putinom. I vi vidite da, znači, od ozbiljnih razgovora o reformi Evropske unije nema ništa.
17 sati i 44 minuta. Slušajte emisiju Središtu pažnje. Moj gost u studiju je vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika lista Politika Žarko Rakić. U studiju u Strasburu koleginica Nataša Jokić. Posle bloka reklama nastavljamo priču o porastu desnice u Evropi.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petchok. Ballad for Pen. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike. Bože, Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Mija Krnjec. To je za fudbal Rud Buri.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
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 Svet sa pažnjom iščekuje da li će posle brojnih preokreta doći do istorijskog susreta predsjednika Sjedinjenih Država i Severne Koreje. Može li summit Trumpa i Kim Jong-una da trasira put za trajno rešenje korejske krize? Gosti Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantilić. Talasanje, četvrtak 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Sati 48 minuta u nastavku emisije čućemo novinara francuskog radija France Allo Sky Littmana, koji je stručnjak za Nemačku, koji je živeo i školovao se. On o alternativi za Nemačku nema dobro mišljenje, pa da čujemo i njegovu stranu.
Ono što vam Bernhard nije rekao, to je bliskost između AfD-a i uličarskog pokreta rođenog na istoku Nemačke, koji se zove Pegida. Pegida u prevodu znači evropski patrioti protiv islamizacije zapada. Već je ova terminologija užasna. Reč je o pokretu koji obuhvata koliko neonaciste, toliko i krajnje desni takozvani blok za identitet, osnovan u Saksoniji, u Lenderu, u kome živi 0,1% islamskog stanovništva. Dakle, teško ćete naći muslimane u tamošnjim gradovima kao Dresden i Leipzig, ali eto, tamo je nastao taj pokret. U početku ovaj pokret je bio sasvim odvojen od AfD. To je bilo u vreme Frauke Petri. Kada je ona napustila partiju, AfD je još više skrenuo u desno i sada ima i zvaničnu saradnju sa pokretom Pegida. Možemo skoro da poredimo odnos između Pegida i AfD sa odnosom koji su u svoje vreme u Irskoj imali IRA i Sinn Féin. Dakle, imate jedan veoma nasilan pokret koji ima svoju produženu ruku u parlamentu. U ovom slučaju produžena ruka Pegide u nemačkom parlamentu je AfD. U Nemačkoj niko nikada nije zabranio skup pokreta Pegida, iako oni nose, na primjer, staru nacističku zastavu, što je zabranjeno zakonom. Uprkos tome, niko ne interveniše. Ne razumem tu inerciju kada je reč o krajnjoj desnici. Treba da znate da je prošle godine bilo 3.500 napada na izbegličke centre i na izbeglice. Dakle, nasilje je tu.
Donc, si vous voulez, cette violence, effectivement, elle est déjà là.
Naš sagovornik nema poverenja kada članovi AFD tvrde da nisu protiv Evropske unije.
Vrlo
je maglovita ideja koju AFD ima u Evropi. Ne postoji jedan stav o Evropi u AFD-u. U unutrašnjosti te partije ima više različitih stavova prema Evropi. Ima krajnjih desničara koji su jasno antievropski opredeljeni, koji govore nešto sasvim drugačije od vašeg sagovornika Marka Berharda. Krajnja desnica igra na evropsku kartu kako bi progurala svoje ideje. Mislim pritom na onaj kongres krajnje desnice u Koblencu gdje je bio Wilders, Marine Le Pen, Frauke Petri u to vrijeme. Konstatujemo da su oni koji su protiv Evrope, u smislu protiv Evropske unije, za Evropu nacija ili, bolje reći, nacije u Evropi, oni igraju na evropsku kartu. Za to vrijeme evropska levica se zbunjeno gleda i pita se ko kaže istinu umjesto da se bore protiv tih pojava koje Evropu zaista dovode u opasnost.
Sa novinarom Francuskog radija Franz Alzalska i Litmanom razgovarala je koleginica Nataša Jokić. Kolega Rakiću, evo čuli smo još jedno malo drugačije mišljenje. Kako vi uopšte tumačite to okretanje glave Evrope od porasta desnice?
Pa vidite, znači, to je relativno novija pojava. Mi koji malo duže pratimo šta se zbiva na evropskom kontinentu, znači evo mogu da vas podsjetim, na primjer, mislim da je to bila 2003. godina kad je u austrijsku vladu prvi put ušla ekstremna desnica, tako naprednjaci, nego slobodari, slobodarska stranka. I šta se tada dogodilo? Znači, to još je Gerd Haider bio lider stranke. Evropska unija uvela sankcije Austriji. Znači, uvela je sankcije svoje članici zbog toga što je što su ekstremisti ušli u vladu. To danas je nešto nezamislivo. Oni mogu da uvedu sankcije eventualno Rusiji ili Iranu ili nekoj druge državi, ali evropske države ne. Evo, znači, to je od 2003. godine, znači 15 godina, znači veoma mali period za jedan politički proces. Znači, Evropska unija jednostavno više nema snage da uradi bilo šta slično. A zašto? Pre svega zato što populisti više ili te ekstremisti nisu samo prisutni u Nemačkoj. Nema evropske države, faktički, u kojoj vi nemate, odnosno evropske članice Evropske unije, u kojoj nemate jaču ili slabiju ekstremnu desnicu. Da ne govorimo o našim susedima, znači imate slučaj čak i Grčke, tako, ona Plamena Zore, već kako se zove, pa Italije, Francuske, znači gospođa Le Pen, tako, i njen proces, šta su nego su pokret, šta su nego su to, tako, nije, ne možemo da...
Pa i ovo što je sada u Italiji.
Italiji ovo naravno što se događa, znači sve su to deo tog procesa jačanja ekstremizma i na koji Brisel nikako nema odgovor, zato što niko u Briselu se nije bavio takvim mogućim problemima, nego su se zaista bavili ovim nekim perifernim stvarima o kojima govori poslanik alternative za Nemačku, koliko uglova treba da ima krastavac ili tako nekim glupostima. I sad odjednom imate situaciju da ne možete da kontrolišete, evo, prete se sankcijama Poljskoj ili tako zbog promjene položaja Ustavnog suda i Ustavnog zakona, ništa konkretno se ne događa. Sad prete gospodinu Orbanu, pa prete Slovačkoj, prete Češkoj, tako zbog koje kakvih iskakanja. I onda u cijeloj toj situaciji se pojavi njihov zahtjev da treba harmonizovati spoljnu politiku koji se tiče i nas kao zemlje kandidata. I naravno to sve izgleda krajnje neozbiljno.
A zašto se u Francuskoj mnogo ne govori o rastu krajnje desnice u Nemačkoj i o izlasku, odnosno ulasku krajnje desne stranke Alternative za Nemačku u Bundestag? O tome je Nataša Jokić razgovarala sa Antoanom Šporom, profesorom u penziji Fakulteta za novinarstvo u Strasburu.
Zašto ta tema za Francuze nije, tako da kažemo, fotogenično?
Nećemo svađu sa Nemačkom koja nam je potrebna za napredovanje i jačanje Evrope ili čak za njeno ponovno osnivanje. Nemci sa nekom vrstom nostalgije gledaju na sebe kao na silu. Oni su u taj položaj sile došli ponovo u ekonomskom pogledu, a na političkom planu on bi se ogledao kroz politički pritisak. Nemačka krajnja desnica je u suštini pronacistička, tu nemam sumnje, ali nemačka ekstremna desnica je vezana za celinu evropskih krajnjih desnica koje jačaju i žele da uzmu vlast. Znam Nemce koji kažu da je to nešto prolazno, privremeno i tako dalje, protiv emigranata, teše sami sebe.
Da li sve ovo plaši profesora Špora?
Da, ali imam poverenja u naše demokratije i naše mogućnosti da se borimo.
17 sati 55 minuta u studiju u Strasburu još uvek naša koleginica Nataša Jokić. Evo, imajući u vidu sve sad ovo što smo čuli, kakva je onda perspektiva evropskih reformi o kojima smo govorili?
Pa perspektiva je za sad loša, sve je u zastoju, prosto sve je kao zamrznuto. Rekli smo, objasnili smo zašto, dakle oni ključni akteri vezane su ruke na neki način kancelarki Merkel, vi bez Nemačke ne možete ništa da uradite. Priča, slažem se sa Žarkom o tome da je Macron, predsjednik Francuske, lider Evropske unije, novi, tako da to je jedna dosta jeftina politička opera i to je jedan tipičan proizvod kancelarija za komunikaciju, ono što zovemo biroa za komunikaciju, ali mislim to nema nikakve veze sa realnošću, ne može da bude lider onaj koji je toliko zadužen i koji toliko zaduži, koji zavisi od drugih. Dakle, što se tiče reformi, dakle, one su u zastoju. Što se tiče Evropske unije, moram da se nadovežem na ovo što je Žarko rekao, ne samo da oni ništa nisu radili da bi predupredili ovo što se sada dešava, ovo prosto eksplozivni rast krajnje desnice u zapadnoevropskim zemljama, do sad smo stalno pokazivali prstom na istočne evropske, on je donekle i dobrim delom posljedica činjenice da se Evropska unija kroz ugovor iz Maastrichta, a kasnije ugovor iz Lisabona koji imaju ulogu ustava, bila je ustanovljena kao, kako da kažem, jedna ideološka tvorevina. Dakle, ekonomija tržišna je jedna obaveza, to je doktrinarna obaveza. To je, dakle, morate da imate tržišnu ekonomiju po svaku cenu, iz principa, ne iz potrebe. I videli smo koji je rezultat toga. To je, znači, sve je bez granica, sve je otvoreno i vi nemate nikakvu intervenciju, država se potpuno, kako da kažem, devitalizuje i vi ste dobili jedan rezultat, možete vi da budete za ili protiv, ali ovo je činjenica i mi opisujemo, ne zauzimam stav, a to je da imate ogromnu socijalnu nejednakost. Vi imate faktički koncentrisano bogatstvo u, recimo, rukama 10%, a ovi ostali sve gore i gore žive. Imate, raste broj siromašnih, a bogatstvo generalno gledano se uvećava. Imate u Francuskoj, na primjer, ekonomski rast zabeležen, ali pada kupovna moć stanovništva. To znate, to je isključivo zbog toga što je bogatstvo do te mere nejednako raspodeljeno. To je posljedica tog ideološkog opredeljivanja kroz ugovore, kroz obaveze, kroz direktive Evropske unije koje uvek nalažu privatizacije po svaku cenu, devitalizacija države i štednja. Nemačka je tu imala veliku ulogu. I sad smo došli ovde gde smo došli, zaista jedna situacija gde možemo da kažemo kao neki autobus koji se pokvario pa je stao. Eto, na to sada liči Evropa.
I pred samom smo kraju emisije, evo da čujemo i komentar kolege Rakića, kako će po vašem mišljenju izgledati taj novi evropski poredak, da li uopšte može da dođe do reformi koje se najavljuju?
Pa vidite, do reformi će morati da dođe ukoliko sadašnje članice Evropske unije žele da ova organizacija opstane. Već sam izlazak Velike Britanije je narušio ono idiličnu sliku postojanja funkcionisanja zajedničke evropske porodice. Šta će dalje da se događa? Sećamo se kako je Grčka bila u predstavlju isključenja, ali tako iz eurozone pa iz Evropske unije. Šta će se događati sa Italijom, koja je jedna, koja je treća ekonomija u ovom preostalom delu Evropske unije? Sve su to pitanja kratkoročna, ne dugoročna. A što se tiče političara, oni će pokušati da sačuvaju svoje pozicije tim velikim rečima, velikim obećanjima. Ja mislim da na predstojećem samitu koji je tako najavljen kao summit istorijske sudbine državnice u junu, tako, u junu neće se dogoditi ništa i da će on ličiti na ovaj summit u Sofiji koji je, mislim, da bi isto velika predstava bez ikakvih posledica ni pozitivnih, a ni negativnih, što je nešto što je dobro. Tako da mislim da će ova agonija, ako mogu da upotrebim tu reč, Evropske unije se nastaviti. Jednostavno ne vidim da može biti prekinuta bez novih parlamentarnih izbora u Nemačkoj, bez određenja kakva je sudbina gospodina Macrona koji je već suočen sa problemima u Francuskoj. Tako da, u svakom slučaju, za nas u medijima bit će dobro vreme da pratimo šta će se događati u Evropu.
I svakako ćemo to i nastaviti da radimo u 10 sekundi do 6 sati. Završavamo današnju emisiju. Moj gost u studiju bio je vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike Žarko Rakić. U studiju u Strasburu bila je koleginica Nataša Jokić, producent Ljiljana Nukić, ton majstor Miroslav Antonijević i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.